สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Trillion Dollar Trish เป็นงานสารคดีแนวการเงินและนโยบายเศรษฐกิจที่เจาะลึกบทบาทของเจพาวเวลและธนาคารกลางสหรัฐในช่วงวิกฤตโควิด-19 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงว่าเฟดลดดอกเบี้ยหรือซื้อพันธบัตรอย่างไรแต่พาไปดูเบื้องหลังการตัดสินใจระดับสูงการประเมินความเสี่ยงแบบนาทีต่อนาทีและแรงกดดันทางการเมืองที่กดทับอยู่พร้อมกันจากทั้งไวรัสตลาดการเงินและทำเนียบขาวผู้เขียนนิกทิมิรอสใช้สไตล์ข่าวเชิงลึกที่อ่านง่ายแต่ยังคงความแม่นยำทางประวัติศาสตร์และนโยบายทำให้เรื่องซับซ้อนของธนาคารกลางกลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ชัดขึ้นจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าเหตุใดการตอบสนองที่รวดเร็วและกล้าหาญของเฟดจึงช่วยลดโอกาสเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่และทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจเชิงฉุกเฉินของเฟดในช่วงตลาดกำลังจะเสียเสถียรภาพแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเฟดเข้าสู่โหมดฉุกเฉินได้อย่างไรเมื่อความตื่นตระหนกจากโควิดเริ่มลุกลามไปยังตลาดการเงินอย่างรวดเร็วที่มิรอแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายแรกไม่ใช่การออกแบบนโยบายระยะยาวแต่คือการหยุดวงจรความกลัวไม่ให้กลายเป็นการพังทลายของระบบทั้งการลดดอกเบี้ยลงใกล้ศูนย์การซื้อพันธบัตรในวงกว้างและการเปิดเครื่องมือปล่อยกู้หลายรูปแบบล้วนมีบทบาทเพื่อทำให้สภาพคล่องกลับมาหนังสือทำให้เห็นว่าธนาคารกลางไม่ได้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเสมอไปแต่ในบางวิกฤตต้องใช้การแทรกแซงที่ใหญ่และเร็วพอจะเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดเมื่อความเชื่อมั่นกลับมาความจำเป็นในการใช้มาตรการสุดโต่งก็ลดลงนี่คือจุดที่หนังสือเน้นว่าการแสดงศักยภาพในการทำมากพออาจเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้สุดท้ายต้องใช้น้อยลงประเด็น2เจพาวเวลกับสไตล์ผู้นำที่เน้นความชัดเจนและการสื่อสารกับสาธารณะหนังสือไม่ได้เล่าเพียงมิติของเครื่องมือการเงินแต่ยังชี้ให้เห็นบทบาทของพาวเวลในฐานะผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องทำให้ตลาดและประชาชนเข้าใจทิศทางของเฟดพาวเวลซึ่งไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์สายวิชาการเต็มตัวถูกวางเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้การรับฟังข้อมูลจากภาคสนามและการสร้างความเชื่อมั่นว่าเฟดตัดสินใจบนฐานหลักฐานไม่ใช่อารมณ์หรือการเมืองที่มีรอสออธิบายว่าความสามารถในการสื่อสารนี้สำคัญพอกับนโยบายเองเพราะในช่วงวิกฤตตลาดตอบสนองต่อสัญญาและถ้อยแถลงแทบจะทันทีหากผู้กำหนดนโยบายพูดชัดเจตนารมณ์ก็ส่งผ่านไปยังตลาดได้เร็วขึ้นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางไม่ได้เกิดจากอำนาจตามกฎหมายอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีพูดวิธีอธิบายและความสม่ำเสมอของการตัดสินใจด้วยประเด็น3ความขัดแย้งระหว่างอำนาจอิสระของเฟดกับแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์อีกมิติที่เด่นมากคือความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างพาวเวลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสะท้อนคำถามใหญ่เรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางหนังสือวางให้เห็นว่าก่อนโควิดความขัดแย้งเรื่องดอกเบี้ยและทิศทางนโยบายทำให้พาวเวลต้องบริหารทั้งตลาดและการเมืองไปพร้อมกันเมื่อเกิดโรคระบาดแรงกดดันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะเฟดต้องขยายบทบาทเกินกรอบเดิมเพื่อพยุงเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ถูกตั้งคำถามว่ากำลังก้าวล่วงเส้นแบ่งระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังหรือไม่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานเล่าเหตุการณ์ทั่วไปเพราะมันชี้ให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเส้นแบ่งเชิงสถาบันไม่เคยนิ่งตายตัวการตัดสินใจที่ดูจำเป็นในวันนี้อาจกลายเป็นประเด็นโต้เถียงในวันหน้าได้หนังสือจึงช่วยให้เข้าใจทั้งความเสี่ยงและราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเฟดต้องยืนอยู่กลางสมรภูมิระหว่างตลาดอำเนียบข่าวและพันธกิจของตนเองประเด็น4จากการป้องกันวิกฤตสู่คำถามเรื่องเงินเฟ้อการจ้างงานและผลข้างเคียงระยะยาวหนังสือไม่ได้หยุดที่การเล่าความสำเร็จในการกู้วิกฤตแต่พาผู้อ่านไปสู่คำถามที่ตามมาหลังจากนั้นว่ามาตรการขนาดมหึมาของเฟดก่อให้เกิดต้นทุนอะไรบ้างเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วความสำคัญของการจ้างงานสูงและการยอมให้ตลาดแรงงานร้อนแรงขึ้นเพื่อดันค่าจ้างก็เริ่มชนกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมีรอดชี้ให้เห็นว่าการปรับกรอบคิดของเฟดในช่วงโควิดตั้งอยู่บนบทเรียนจากทศวรรษก่อนหน้าที่เชื่อว่าอัตราว่างงานต่ำไม่จำเป็นต้องนำไปสู่เงินเฟ้อเสมอไปแต่เมื่อผลลัพธ์หลังวิกฤตเริ่มซับซ้อนขึ้นคำถามก็กลับมาว่ามาตรการเชิงรุกนั้นเหมาะสมเพียงใดหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ไม่พาผู้อ่านมองนโยบายแบบขาวดำหากชวนคิดเรื่องเทรดออฟที่แท้จริงระหว่างการหลีกเลี่ยงความเสียหายเฉียบพลันกับความเสี่ยงที่จะสร้างแรงกดดันในอนาคตประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องเชิงข่าวที่ทำให้โลกธนาคารกลาง ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องจับต้องได้เพราะจุดเด่นของเล่มนี้คือรูปแบบการเขียนที่ผสมข่าวเชิงลึกกับการอธิบายเศรษฐกิจมหาภาคอย่างมีโครงสร้างที่มีรอสอาศัยการสัมภาษณ์บันทึกการประชุมฉากเบื้องหลังการตัดสินใจเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพจริงๆของห้องประชุมที่เต็มไปด้วยข้อมูลไม่สมบูรณ์และเวลาจำกัดทำให้เนื้อหามีพลังมากกว่าสื่อเชิงวิชาการที่เน้นแนวคิดล้วนๆแม้หนังสือจะไม่ได้พยายามเป็นประวัติศาสตร์ครอบคลุมทุกมิติของโควิดหรือทุกด้านของเฟสแต่ความเฉพาะทางของมันกลับเป็นจุดแข็งเพราะมันทำให้ช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของเศรษฐกิจสมัยใหม่ถูกเล่าด้วยความชัดเจนและมีมนุษยภาพผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงนโยบายและความรู้สึกถึงแรงกดดันจริงที่ผู้ตัดสินใจต้องเผชิญหนังสือจึงเหมาะทั้งกับคนที่ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินนโยบายสาธารณะผู้ที่อยากเข้าใจว่าระบบการเงินโลกถูกประคองไว้ได้อย่างไรในช่วงเวลาที่เกือบล้มทั้งระบบโดยสรุป Trillion Dollar Trish เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจธนาคารกลางนโยบายการเงินวิกฤตเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับตลาดการเงินโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าการตัดสินใจของเฟดในช่วงโควิดเกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันแบบไหนหนังสือให้โจทย์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายกลไกของดอกเบี้ยสภาพคล่องการซื้อสินทรัพย์การสื่อสารเชิงนโยบายในสถานการณ์วิกฤตแบบเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังทำให้เห็นว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางไม่ได้หมายถึงการแยกตัวจากโลกการเมืองโดยสมบูรณ์แต่คือความสามารถในการตัดสินใจภายใต้แรงเสียดทานอย่างมีวินัยสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่ใช่เพียงการสรุปว่านโยบายอะไรเกิดขึ้นลงลึกไปถึงเหตุผลความลังเลและเดิมพันของผู้ตัดสินใจจริงๆจึงเป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์สำคัญและคู่มือทำความเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจยุคใหม่ในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนนิคทิมิราสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่